Исус, додека беше на земјата, поучуваше многу нешта. Тој рече, а Исус одговори, возлюби го Господа својот Бог со сето своје срце и со сета своја душа и со сиот свој разум. Тоа е првата и најголема заповед, а втората е слична на неа. Возлюби го својот ближен како себе си. На тие две заповеди се крепа целиот закон и пророците. Исус исто така рече, сте слушале дека било речено на прадедовците ваши, не убивај, а кој убие виновен е пред судот. Јас пак ви велам дека секој што се гневи на брата си без причина, ќе биде виновен пред судот, а оној што ќе го нарече брата си празноглав, ќе биде виновен пред Врховниот суд. Оној пак што ќе рече будала, ќе биде виновен за во пеколот. И така, ако принесуваш дар на жртвеникот и таму се сетиш дека брат ти има нешто против тебе, тогаш остави го дарот таму, пред жртвеникот, па оди и најнапред помири се со брата си, а потоа дојди и принеси го дарот. Сте слушале дека е кажано, љуби го својот ближен и мрази го непријателот, а јас пак ви велам, љубете ги непријателите свои, благословувајте ги оние што ве колнат, правете им добро на оние што ве мразат, и молете се за оние што ве навредуваат и гонат, за да бидете синови на вашиот Татко Небесен, зашто тој гостава своето сонце да грее над лошите и над добрите, и праќа дошт на праведните и грешните. Најчудното нешто што Исус го тврдеше, беше дека тој може да простува греови. Еден ден, кога поучуваше тој, седеа таму фарисеи и законоучители, кои беа дошли од сите села на Галилеја и Јудеја, и од Јерусалим, и силата Господова лекуваше. Ете некој донесоа на постела еден човек што беше фатен, и сакаа да го внесат и положат пред него. Па како не најдоа место од каде да го внесат поради народот, се качија на куќата, и преку покривот го спуштија со се постелата насреде пред Исуса. А тој, што ми ја виде верата нивна, рече, човече, ти се опростуваат гревовите. Книжниците пак и фарисеите почнаа да размислуваат и да велат, кој е овој што хули на Бога? Кој може да ги простува гревовите освен еден Бог? А Исус, кој ги разбра нивните помисли, им одговори и рече, што размислувате во срцата свој? Што е полесно да кажам? Ти се опростуваат гревовите? Или да кажам, стани и оди? Но да знаете дека Синот човечки има власт на земјата да ги простува гревовите. Му рече на фатениот, тебе ти велам, стани, земи си го одарот и оди си дома. И тој веднаш стана пред нив и си го зема она на која лежеше, па си отиде дома благодарејки му на Бога. Ужас ги опфати сите и го славеа Бога, па како се исполнија со страв, говореа, чудни работи видовме денеска.